Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Si zakonisht në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Kosovës që ta shtyjë zbatimin e vendimit për dinarin. Në Serbi, insistojnë që rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës të diskutohet në dialogun politik. Kosova ende nuk e ka hartuar ligjin për kriptovalutat. Liderët e Bashkimit Evropian sigurojnë 2 miliard euro për Ballkanin Perëndimor. Hamasi jep miratim fillestar për planin e armpushimit në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha më një shkurt se vendimi i një anshëm i Kosovës për të zbatuar një rregullore të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përsakton që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa me paratë gatshme në të gjithë vendin, ja kufizon mundësitë Shteteve të Bashkuara për të avokuar për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Me gjithë thrysninë ndërkombëtare, Kosova e nisi më një shkurt zbatimin e rregullores, e cila i jep fund përdorimit të dinarit serb në vend. Megjithse përmes një periudhe të papërcaktuar tranzicionit të lehtësuar, qeverisja e mirë dhe partneriteti i mirë ndërkombëtar kërkojnë kohë për t'i vlerësuar pasojat, për t'i dëgjuar perspektivat dhe për t'u konsultuar me të tjerët për gjetjen e një zgjidhjeje funksionale, tha Departamenti i Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Departamenti i Shtetit i bëri thirrje Kosovës të shtyjë zbatimin e këtij vendimi menjëherë, derisa, siç tha, të vendosen procedurat të kënaqshme në përputhje me standardet evropiane dhe popullata të jetë edukuar mjaftueshëm se si do të vazhdoj periudha e tranzicionit. Vendimi u shpall pa përgatitje apo konsultim adekuat, tha Departamenti i Shtetit. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të zhgënjura dhe i kundërshtojnë planet e tanishme të Kosovës për të vazhduar me zbatimin e vendimit për kufizimin e importit të valutave të huaja përfshirë të dinarit serb, theksoi Departamenti i Shtetit. Që nga pas lufta, Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ka përdorur dinarin për t'i paguar pensionet, ndihmat sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë, përfshirë këtu edhe spitalet dhe shkollat. Banorët e komunave me shumicë serbe në Kosovë e kanë shfrytzuar dinarin edhe për pagesat në dyqane dhe restorante. Departamenti i Shtetit tha se shumë qytetarë serb të Kosovës nuk e dinë se si do t'i paguajnë faturat e tyre apo si do t'i marrin pensionet. Ky veprim nuk është po ashtu në përputhje me përkushtimin e Kosovës për të punuar përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për adresimin e çështjeve të cilat prekin mirëqenien e pakicës serbe, theksoi Departamenti i Shtetit. Më herët, gjatë ditës më një shkurt, ambasadori amerikan në Kosovë tha pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë zbatimin e vendimit për rregulloren dhe shprehu shqetësim për ndikimin e saj të serbët e Kosovës. Ne jemi të shqetësuar se rregulloria, ashtu siç e kuptojmë ne, nuk e merr parasysh plotësisht ndikimin që do të ketë tek individet. Posaçërisht individet që marrin mbështetje financiare nga qeveria serbe. Ne mendojmë se kjo çështje meriton shqyrtim më të kujdesshëm dhe diskutime në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Jemi të shqetësuar se ka mundësi të përshkallëzoj tensionet etnike dhe të jetë problematike për jetën e përditshme të një numri të qytetarëve të Kosovës, shtoi ambasadori amerikan. Edhe Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të ofrojë periudhë të gjatë tranzicioni për largimin nga përdorimi të dinarit serb. Bloku Evropian po ashtu i bëri thirrje që Kosova të gjejë një zgjidhje të negociuar për këtë çështje në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli. Qeveria e Kosovës ka deklaruar se rregulloria e Bankës Qendrore nuk nënkupton që do të ndalen transferet e parave nga Serbia dhe po ashtu nuk nënkupton dënime financiare për posedimin e valutave të shteteve të tjera. Mbesim te tema e dinarit sërb, ku Banka Popullore e Serbisë ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Banka Popullore e Serbisë i tha Radios Evropa e Lirë se nuk mund të bëhet fjalë për një marrëveshje me saj dhe Bankës Qendrore të Kosovës, diçka që ishte sugjeruar nga zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Më shumë detaje sjell raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Banka Popullore e Serbisë kërkoi shfuqizimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton euron si valutë vetme për pagesat në Kosovë, dhe kërkoi që çështja të zgjidhet me dialog politik. Me rregulloren e BÇK-s që hyri në fuqi me një shkort, ju dha fund përdorimit të dinarit serb në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë, përfshirë këto spitalet dhe shkollat. Banka Popullore Serbisë tha për Radio Evropa Lirë se nuk mund të bëhet fjalë për një marrëveshje me saj dhe Bankës Qendrore të Kosovës, siç sugjeroi zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Kjo çështje duhet të zgjidhet ekskluzivisht në kuadër të dialogut në nivelin ekzistues, tha Banka Popullore Serbisë, duke i referuar bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nga Radio Evropa Lirë nëse qeveria Kosovës është duke shqyrtuar shtrimin e kësaj çështjeje në dialog, zëdhënësi përparim kryeziu tha se qëndrimi i qeverisë është që BÇK-ja është institucion i pavarur dhe se politikanët nuk mund të dalin mbi institucionet e pavarura të shtetit. Një ditë më herët, zëvendës kryeministri Bislimi u zotua se do të ketë një periudhë tranzicioni nga dinari në euro dhe se rregullorja e BÇK-s nuk do të thotë ndalimi transferimit të parave nga Serbia në Kosovë. Ai po ashtu tha se shpreson që bankat qendrore të dyja vendeve të zhvillojnë bisedime në mënyrë që të gjendet një mekanizëm për një transferim transparent të mjeteve. E kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, Banka Qendrore Kosovës tha se është e gatshme që të angazhohet në bisedime me institucionin homolog në Serbi. Pa ofruar shumë detaje, BÇK-ja tha se ekzistojnë mënyra dhe shembuj se si mund të realizohet transferimi mjeteve në llogaritë bankare të përfituesve në valutën euro. Për Banka Popullore Serbisë këmbgulli se rregullorja e BÇK-s nënkupton pamundësinë e pagesës së rrogave, pensioneve, përfitimeve sociale dhe të ardhurave të tjera për popullatën serbe në dinar. Ky institucion, thase në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore të Serbisë, do t'i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme, duke i pasur parasysh interesat e qytetarëve të Serbisë në Kosovë. Që nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë e kanë shfrytzuar kryesisht dinarin për pagesa. Ata po ashtu kanë mundur të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazën në Serbi. Dinaret kanë hyrë në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafortë në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Kjo situatë është zhvilluar kështu pavarësisht faktit se nëni 11 i kushtetutës së Kosovës përcakton një monedhë të vetme si mjet të vlefshëm pagese në Kosovë. Banka Qendrore Kosovës e ka justifikuar rregulloren e saj duke thënë se ka obligim ligjor për ta rregulluar sistemin financiar, veçanërisht një çështje si monedha e cila ka mbetur e parregulluar për një kohë shumë të gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komisioni Evropian të premten u është bashkuar zërave kritik ndaj Kosovës për shkak të hyrjes në fuqi të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës rreth përdorimit të monedhës euro si të vetme në qarkullim. Zëdhënësi kryesori i Komisionit Evropian, Erik Memer, në fillim të konferencës për gazetar në Bruxelles, ka thënë se Komisioni Evropian shpreh keqardhje për këtë vendim dhe u bashkohet thirrjeve që të sigurohet një periudhë mjaftueshme kohore për zgjidhjen e kësaj çështje përmes dialogut. Komisioni shpreh keqardhje për faktin se ky vendim ishte miratuar pa konsultime paraprake, duke marrë parasysh pasojat që ky vendim mund të ketë në jetën e përditshme të serbëve në Kosovë dhe komuniteteve tjera në Kosovë, ka thënë ai. Komisioni është posaçërisht i shqetësuar për ndikimin në shkolla dhe spitale, duke marrë parasysh se nuk ka alternativa të tjera, shtoi ai. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vendimi i autoriteteve të Kosovës për anulimin e dinarit serb është sulm ndaj të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara nga viti 1999 dhe se Serbia do të gjejë institucione që të marrin licenca për të mundësuar dërgimin e parave për serbët në Kosovë. Në secilin prej atyre akteve është drejtë e Serbisë të financojë aktivitetet të caktuara, shëndetësi, arsim, pensione, ka thënë Vučić të premte në një konferencë për media. Fatkeqësisht, Albin Kurti e ka marrë atë vendim me iniciativën e ti me qëllimin e më poshtëm, spastrim etnik të popullit sërb nga teritori i Kosovës dhe Metohisë, ka thënë Vučić duke ju referuar kryeministrit të Kosovës. Vučić ka paralajmëruar se të hënën e javës së ardhshme, Serbia do të vazhdoj të dërgoj dinar në Kosovë përmes një transportuesi të licencuar dhe të autorizuar kompanisë britanike Henderson në përputhje me ligjet. Banka Popullore e Serbisë i ka dërguar prej vitesh dinaret në një kasafort në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës dhe ato më pas janë transportuar nga kompania ndërkombëtare Henderson. Ne do të gjejmë një zgjidhje, nëse është e nevojshme, do të gjejmë banka private që do të marrin licenca gjithsesi. Do të gjejmë zgjidhje për t'u andar parat njerëzve tan, ka thënë Vučić. Sipas tij, Banka Popullore e Serbisë do t'i përmbahet ligjit dhe se Serbia do të jap informacione për vendimin përfundimtar për këtë çështje, por prioritet do të jetë transporti dhe dërgimi i parave në Kosovë. Mes tjerash, Vučić ka paralajmëruar se Serbia do të kërkojë seancë urgjente në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të hënën më pas shkurt.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edicionin e vazhdojmë me një tjetër informacion. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Dushko Arsiqin nën akuza për krime lufte ndaj popullatës civile, konfirmoi avokati i tij mbrojtës në Bojsha Vllajiq. Arsiq ishte arrestuar më 8 vjetor 2023 në ndyshime për krime të kryera në periudhën janar-qershor 1999 në rajonin e Prishtinës. Në akt akuz thuhet se ai kishte marrë pjesë në vrasjen e personit me iniciale BSH më 20 prill të vitit 1999 në Butovs të Prishtinës dhe kishte maltretuar fizikisht dhe psikikisht personin me inicialet AK, Adbot 15 vjeç. Arsiq është akuzuar për keqtrajtim të civilëve shqiptarë, plagosje dhe vrasje. Avokati i tij në Bojsha Vllajiq pas shqiptimit të dënimit nga gjykata e shkallës së parë, tha se klienti i tij është akuzuar dhe dënuar për krime lufte, vetëm se u përpoq të rimarë pasurinë që ishte uzurpuar dhe të kthehej në Prishtinë. Vllajiq tha se do të apelojë këtë vendim. Arsiq ishte arrestuar në veri të Kosovës dhjetorin e vitit të kaluar dhe atëherë zyra e prokurorisë speciale nuk ishte dhënë më shumë detaje, duke u thirrur në ndjeshmërinë e rastit. Arsiq është me origjinë nga Matiçani, që gjendet në periferi të Prishtinës dhe pas përfundimit të luftës në Kosovë, kishte jetuar në Kraljevë të Serbisë, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë ekipi i tij mbrojtës. Gjatë seancave gjysore, ai është deklaruar i pafajshëm. Dhjetorin e vitit të kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se ka ngritur gjithsej 33 akt akuza, që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, me 1998-1999, janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre është shqiptar. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdoj platforma Superpuna, e cila ka nisur një vit më parë. Përmes kësaj platforme, ekzekutivi në Prishtinë subvencionon punëdhënësin duke paguar pagën e punëtorit për 6 muaj në vlerë prej 264 eurosh. Punëdhënësi pastaj ka të drejtë të shtojë vlerën e pagës për punëtorin e angazhuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë një ngjarje të organizuar për këtë çështje, tha se me vazhdimin e platformës do të zgjerohet edhe grup mosha e personave që do të kenë të drejtë të aplikojnë. Nga 18 deri në 25 vjeç, tashmë do të zgjerojmë grup moshat e përfituesve nga 18 deri në 29 vjeç, tha Kurti, duke shtuar se zgjerimi i skemës është bërë për shkak se platforma, sipas tij, ka pasur ndikim jashtëzakonisht të madh në punësimin e të rinjve. Nga kjo platformë, sipas Kurtit, janë subvencionuar afër 9400 persona. Nga ky numër, 3108 të rinj kanë vazhduar punën duke lidhur kontrata të rregullta me kompanitë private. Kjo i bie që 67% e punëtorëve të ndërmjetësuar përmes superpuna kanë vazhduar të qëndrojnë në tregun e punës, tha Kurti gjatë konferences së bashku me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati. Si pas platformës Superpuna, pas periudhës 6 mujore, punëdhënësi mund të mbajë në punë punëtorin duke nënshkruar kontratë të re, por edhe mund të shkarkoj. Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 11.8%.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Institucionet e Kosovës nuk e kanë hartuar ende ligjin përmes të cilit do të rregullohej fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushtet i thanë Radios Evropa e Lirë se, pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova e ka ndaluar mihjen e kriptovalutave që nga viti 2022, kur Kosova u përball me krizë energjetike. Ndjekim raportin e gazetarit Besnik Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fushën e monedhave virtuale, të njohur si kriptovaluta, por ende pa sukses. Zyrtarët e partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregulloj ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mihjen e kriptovalutave me që procesi shpenzon shumë rrymë. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të blerë mallra dhe shërbimet e zakonshme, donëse shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është dhënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lilën në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vetëvendosje, një herësh nën kryetare Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, i cili është marr me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar 2 këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me ish në hopa të barabartë, që me mujt me qenë harmonik të dy dokumente.
Statosi shton se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saksoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po en nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pafësi organizative dhe menaxhuese e mazhorancës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe 2 dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me pyetje për pasojat që i shkakton mungesa e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Javën e kaluar policia e Kosovës njoftoi se ka gjetur dhe konfiskuar 59 makina për mihjen e kriptovalutave në Mitrovicë të Veriut. Në aksionet për konfiskimin e pajisjeve për kriptovaluta, ajo e asiston doganën e Kosovës, e cila i trajton raste të tilla. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mihje kriptovalutash të sekuestruar nga dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe e paguajnë tatim, por por nuk mori përgjigje, ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dim se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguën, sa provën, sa ka obligim ndaj shtetit.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, sipas saj do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasigurit që kanë shfrytëzuesit e kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analizën e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qose një shkon ligji rregulluar, personat fjallë këshin pagu ta tim, jo që pe hargjojnë rrimë, po që pe provojnë bitcoin.
Ajeti shtoj se me ligjë do të parandaloshin shumë rëzice si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtarit të tila janë të mundshme sepse logari për kriptovaluta mund të hapë gjithdo kush dhe jo gjithmonë duhet ju nënshtrohet kontrollave që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer te kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogaritë të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarësohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtëse kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të shërbimeve të kriptoaseteve që të ndajnë informacionet e detyrueshme me autoritetet tatimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ndërrojmë tani temën e informacionit. Suksesi i samitit të Bashkimit Evropian që u zhvillua të ajntën në Bruxelles, ku miratua vendimi për ndim prej 50 miliarde eurosh për Ukrajinën, është i rëndësishëm edhe për asistencën për zhvillim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë kanë thënë disa lider të Bashkimit Evropian pas përfundimit të samitit në Bruxelles, duke folur për rebalancin e kornizës shumë vjeçare financiare të Bashkimit Evropian për periudhën 2021-2027. Liderët e Bashkimit Evropian të ejnëtën miratuan vendimin unanim, duke siguruar edhe pajtimin e Hungarisë që për disa muaj e mbajti të bllokuar vendimin, për të cilin nevojitet pajtim unanim i të gjitha vendeve antare. Me këtë vendim, gjithsej ndahen 65 miliard euro për të plotësuar buxhetin e Bashkimit Evropian për 4 vjetët e ardhshëm. Nga këto, 50 miliard euro do të jenë ndim makrofinanciare për Ukrajinën, afër 10 miliard do të jenë për menaxhimin e migracionit ilegal, por 2 miliard do të jenë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto do të përfshihen në planin e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë plan e kishte prezantuar më herët Komisioni Evropian, por mjetet për të nuk ishin siguruar deri më tash. Tash duhet edhe pajtimi i Parlamentit Evropian në mënyrë që Bashkimi Evropian të mund të nisë dhënien e asistencës financiare për rritje ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian ka përmendur paketën e përgjithshme prej 6 miliard eurosh, por nga to, 2 miliard do të jenë në formën e granteve, ndërsa 4 miliard do të tërhiqen në formën e kredive të favorshme, për të cilat garancit do të japë Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtjen se përdorimi i këtyre mjeteve nga vendet e rajonit do të jetë i kushëzuar me sundimin e ligjit, ndërsa për Kosovën dhe Serbinë do të ketë edhe kushëzime specifike që kanë të bëjnë me përparimin në procesin e normalizimit të raporteve mes tyre.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vendosur sanksione ndaj 4 kolonëve Izraelit të akuzuar për sulme ndaj palestinezve në bregun e uzurpuar Perëndimor. Ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv më një shkurt, duke thënë se dhuna ka arritur në shkallë të patolerueshme. Ata kolonë Izraelit ishin përfshirë në veprime të dhunës, si dhe kërcnime dhe tentime për të shkatruar apo uzurpuar pronën palestineze, sipas urdhrit. Urdhri i Biden nënkupton sanksione financiare dhe regjim vizash për individet të cilet i sulmojnë apo friksojnë palestinezet apo ua uzurpojnë pronat atyre. Dhuna në bregun përëndimor është rritur prej se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, e sulmoj Izraelin më 7 tetor të vitit 2023. Urdhri i Biden është hap i rrallë kundër aleatit më të madh të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme, për të cilin Biden thot se ka të drejtë ta mbrojë veten, por presidenti demokrat i ka bërë trysni kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu të tregojë më shumë vetëpërmbajtje në operacionet ushtarake që kanë për qëllim shkatrimin e Hamasit. Autoritetet palestineze thonë se disa palestinez janë vrarë, ndërsa grupet për të drejtat e njerëzit thonë se kolonet kanë ndjegur vetura dhe i kanë sulmuar disa komunitete të vogla beduine duke i detyruar të evakuohen. Në urdhër thuhet se dhuna nga kolonet i minon synimet e politikës së jashtme amerikane, përfshirë zbatueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Biden i ka përsëritur thirrjet për një shtet të pavarur palestinez, i cili do të ekzistonte përkrah Izraelit. Ai ka thënë se gjetja e një mënyre për ta arritur sovranitetin palestinez, sapo të mbarojë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, është thelbësore për ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Netanyahu, megjithatë, e ka hedhur poshtë një ide të tillë gjatë karrierës së tij politike dhe u ka thënë zyrtarëve amerikan se kundërshton çfarëdo plani të pasluftës, i cili përfshin themelimin e një shteti palestinez. Luftimet në Gaz vazhduan edhe më dy shkurt teksa u raportua për dhjetra të vrarë gjatë natës. Këto njoftime erdhën në kohën kur Katari tha se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dhënë miratim fillestar për një marrëveshje për lirimin e pengjeve në këmbim të burgosurve. Një marrëveshje e tillë do të pauzonte luftën mes radikaleve palestinez dhe Izraelit. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi tha se 105 persona janë vrarë brenda 24 orëve të fundit, përderisa janë raportuar bombardime dhe luftime në Han Yunis, qyteti në jug të Gazës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha se gjatë bisedimeve të fundit në Paris, mes zyrtareve të Katarit, Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Egjiptit, është diskutuar për një propozim për armpushim në Gazë. Propozimi është miratuar nga pala izraelite dhe tani kemi konfirmim pozitiv fillestar edhe nga pala e Hamasit, tha ai. Ansari tha se ka shpresë për lajme të mira, lidhur me një fazë të re në luftën në Gaz, duke paralajmëruar se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim në javët në vijim. Plani i armpushimit përfshin lirimin në faza të mbi 100 pengjeve që Hamasi rrëmbeu gjatë sulmit të 7 tetorit në Izrael. Në nëntor u lirua një pjesë e pengjeve në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinez në Izrael. Po ashtu, plani për armpushim prej 2 muajsh parashë ndërprerjen e luftimeve që do të mundësonte dërgimin e ndihmës më të madhe humanitare në Gaz. Izraeli nisi ofenzivën e tij në Rripin e Gazës pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit, si pasojë sulmeve izraelite në Gazën prej 2.3 milion banorësh, deri më tani janë vrarë mbi 27.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë territor. Megjithatë, ky institucion nuk bën dallimin mes civileve dhe luftëtareve të vrarë. Gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara më dy shkurt do të vendosë nëse ka jurisdiksion në rastin e ngritur nga Ukraina kundër Rusisë, pak pasi Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të fqinjit të saj, pothuajse 2 vjet më parë. Rasti i ngritur nga Kievi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë akuzon Rusinë se ka shkelur konventën e gjenocidit të vitit 1948, duke pretenduar rrejshëm se pushtimi i 24 shkurtit të vitit 2022 u nis në mënyrë që të frenojë një gjenocid të supozuar ndaj rusisht folësve në lindje të Ukrainës. Në vendimin para prak, gjykatësit e GND-s urdhëruan Rusinë në mars të vitit 2022 që të ndalë të pushtimin, por Moska refuzoi vendimin, duke argumentuar se gjykata që zgjidh mosmarrveshjet ligjore të ngritura nga shtetet lidhur me pretendimet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare, nuk kishte të drejtë ligjore për të vendosur për këtë rast. Në shtatorin e vitit të kaluar, avokatët e Rusisë i kërkuan gjykatës që të hidhte poshtë rastin duke përsëritur qëndrimin se GND-ja nuk ka juridiksion. Gjatë asaj seance dëgjimore, Ukraina tha se injorimi i vendimit të gjykatës nga Rusia përbën sulm ndaj autoritetit të GND-s. Përderisa vendimet e GND-s janë ligjërisht të obligueshme, gjykata nuk ka mjete që ato të zbatohen. Të ndëruar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim edicionin e orës 16:00 këtu në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.